Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Så er vi der.
Er det nu?
Det er nu.
Lad mig præcisere det på en anden måde. Det bliver hovedsageligt dig, der kommer til at beskæftige dig under Bæltestedet.
Ja.
Godt.
Men det bliver med nyttige oplysninger.
Jo. Der er jo ingenting her i programmet, der er fuldstændig ligegyldigt.
Nej, det vil være synd at sige.
Og nogle gange så tager der bare noget tid for folk at finde ud af det. Og en dag så sidder de der med begge hænder på rattet, og så slår det ned i dem som lyn fra en klar himmel.
Gud.
Det var det, de mente.
Ja.
Jeg må hjem og købe 20 pund kaffe. Nå,
20 pund?
Ja.
Ja, det er godt. Det er fuldstændig, men du er fuldstændig rigtig.
Det er i øvrigt 10 kilo. Bare lige for at præcisere det for lytterne.
Okay.
Ej,
okay. Sådan,
skal vi lave sådan et program en dag, hvor vi retter hinanden hele tiden og præciserer?
Ja, det kunne kraftigt være sjovt.
Ej. Nå, vi skal snakke til at starte med.
Det hedder Clemen Kjærsgaard, det er lavet.
Vi skal starte med at snakke om en lidt alternativ rekrutteringskampagne, som det japanske militær har haft gang i. Det hedder Japan Self-Defense Forces.
Er det sådan noget?
Det kunne også hedde SDF, hvis man vælger at forkorte det, hvilket man jo nogle gange gør, fordi man, når man har sådan en lang, fyldestgørende rapport, som jeg har her, kan godt blive temmelig træt af at sige Japanese Self-Defense Forces. Nå, det der går ud på, Simon, det er, at man jo godt vil have, at der er nogen af de unge mennesker, der tænker en karriere i militæret.
Mm-hmm.
Det kunne godt gå hen og blive mig.
Mm-hmm.
Så er det jo så, at man jo måske også grundet det forholdsvis lave antal børn, der bliver sat til verden i Japan, jo tænker, man må tænke lidt alternativt, og hvad skal man sige, ligesom plante nogle spå spire i soldatersjælene, sådan så de, når de går ud af skolen, tænker,
Jeg skal være soldier. Jeg skal tjene mit land.
Og hvordan kunne man gøre det, Simon? Hvordan kunne man på en nytænkende måde plante de her små frø i de japanske drenge?
Altså enten så er det sådan noget helt fuldstændig sindssygt lavpraktisk, eller så er det sådan noget med en kampagne, fordi Japan jo er Japan, som kører på mobiltelefoner, og hver gang man ringer op til et eller andet nummer, så kommer der en
Be a soldier!
Ja, be a soldier! Be a soldier now! Altså, enten så bliver det... Det er jo ligesom Japan, altså samfundet, ikke?
Mm.
At i går, der måtte jeg jo blive rettet i, at vi havde kommet til at sige, at Hokkaido var en by. Det er det jo ikke. Det er jo en ø, kan man sige. Så nu skal vi passe på, hvad vi siger med Japan.
Jeg har ikke sagt noget.
Det var mig. Det var mig. Og det er godt sagt, specielt når man har været der to gange, så er det jo fantastisk.
Nå jo, men du var fuld begge gange. Kæft, hvor fik du meget risvin.
Nej, jeg fik faktisk øl fra Sapporo. Bryggeriet. Nå, det er en anden historie. Men altså det der, du har jo også selv været i Japan. Så enten så er det sådan en meget, 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 meget gammeldags klassisk, eller så er det så hypermoderne, som man næsten ikke ved, om man skal gøre med det, ikke?
Det kunne godt være noget med nogle små, søde figurer, ikke?
Ja, det kunne det faktisk godt være.
Ja, og det er det jo egentlig også lidt. Det er jo Japan, og alle større firmaer, alle produkter har jo en eller anden form for maskot. Og det skal helst være en lille, sød maskot. Det er jo noget, de kan. De kan godt lide det her pussenusse noget.
Ja,
og det har militæret faktisk også, Simon. De har en...
En Pokémon?
Ja, lidt måske. Det,
en Dragon Ball?
Det er sådan en bamsebjørn-agtig ting. Det ligner lidt en spider. Ring?
Har den en stor mexicansk hat på?
Ja,
eller hvad er det? Er det en aura?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det kan man ikke lige se. Og jeg er ikke så skarp til Japan. Slet ikke om tirsdagen.
Nej.
Men det, de gjorde, Simon, det var simpelthen, at vi trykker en rekrutteringskampagne, en værvningskampagne på skolernes toiletpapir.
Ja.
Så når du sidder derude, og det er tid til eftertanke, og måske også en lille smertefølelse, du rækker ud efter papiret, jamen så vil papiret se sådan ud. Der er trykt et billede af maskotten, og så står der altså det her med, om man måske burde overveje at blive soldat.
Så de kører
melder sig ind i SDF, Self Defense Forces.
Og det er jo det der med det mega lavpraktisk, ikke? Altså det der, det er tryk på lokumspapir, ikke?
Ja. Og det, ja.
Det minder mig lige sig, den er ret fin, den der figur. Det minder lidt om sådan en Doraemon-figur, hvis man har set det, som er den her der blå kat, blandt andet.
Og det skulle være SDF's maskot.
Det er
vildt. Det har man så gjort. Der er selvfølgelig nogen, og sådan er det jo altid, når man tænker lidt alternativt og gør lidt alternative ting, så er der nogen, der selvfølgelig rynker på panden. Og det gør man selvfølgelig også i Japan, fordi at man mener jo, at det er upassende, at man trykker, ikke hvervningskampagnen, men man trykker SDF's maskot på lokumspapir, og så sidder skoleeleverne altså tør røv i den her maskot.
Ja, jeg sad lige og tænkte på det, men der er også det der i Japan med, rigtig godt, de kan jo godt lide det der skam og skule.
Jo.
Det er jo skrækket.
Ja, så er der selvfølgelig andre, der der er nogen, der synes, det er genialt. Det er selvfølgelig altid, det er jo sådan en ting, når den er lidt, skiller sig lidt ud, så deler det vandene lynhurtigt, ikke?
Jo.
Altså, og ligesom når en zoologisk have vælger, ej, det skulle jeg ikke bringe på banen, så har vi stormen, shitstormen. Nå, men
de kan bare komme nu.
Men man har faktisk taget de her klager til efterretning, og nu overvejer man jo så at lave en markedsføringskampagne, hvor man bruger de her pupori, eller hvad det hedder, altså de her badeværelsesfreshner, luftfrisker, med en mærvningskampagne på. Og det tror jeg ikke er lige så effektivt, for det er som regel noget, der sidder sådan oppe på væggen eller noget.
Ja, altså, medmindre man selv skal betjene, ikke?
Den her kampagne er lige ved hånden, kunne man sige. Det er airfreshner, luftfrisker-kampagnen, ikke?
Nej, medmindre at det er de der airfreshers, man selv skal trykke på dem der.
Ja, men dem er der, ja. Og så lugter det som om, der er en, der har lagt en stor lort ude i en nåleskov.
Ja, som ikke findes.
Ja.
Og ligesom dem der hænger op, der er nogen, der bare hænger på toilettet, sådan nogle luftfriskere, som bare en gang imellem på sådan en fotocell udløser og giver sådan et
pih. Ja, og så sidder sådan et spøjt i hovedet.
Så når man sidder der, ikke, så sidder man der, så lige pludselig så lugter man bare offentligt toilet, ikke, når man kommer ud, fordi at man er blevet småspunket.
Jeg plejer lige at tage armhulerne op, lige at få en tur.
Jamen jeg går helt nøgen ind på toilettet, og så vasker jeg mig.
Men jeg synes, dem der er de værste, det er de der, sådan, hvor der sidder sådan en, du spænder på nede i lokummet med noget, der laver vandet blåt eller gult, hvor der sidder sådan en... Det var ikke det, vi skulle snakke om. Men jeg kan lige lægge et billede op, så kan man altså se, hvordan den her hvervningskampagne, det her SDF-toiletpapir, det ser ud.
Jeg synes, det er værste, når der står en mand inde på toilettet med en stor pose sommerfugle, der dufter af friske blomster. Og så lige så snart man er færdig med at lave pølser, så slipper han alle sommerfuglene løs.
Nå, det er svampesæson.
Det er det i hvert fald i den grad svampesæson.
Så, i den grad, hvis man gebærder sig rundt i de danske skorpe, kunne se folk med en fræk lille kurv. Men jeg tænkte egentlig lige på, hvorfor ikke lige belyse lidt omkring de her svampe. Hvad er de 5 giftigste svampe, vi har i Danmark?
Det synes jeg er en god idé.
Ja. Og på femtepladsen, der har vi almindelig stenmorkel.
Ja.
Det er sådan meget, jeg ved ikke, om du kender den, Simon, den er sådan lidt,
det gør
lidt svampe. Det ligner lidt en brunsviger, der ikke
sprunget er luften.
Der ikke er blevet tilberedt rigtigt. I rå tilstand er stenmorklen meget giftig, da maven spalter giftstoppet gyromitrin til methylhydrazin. Ja, det var det. Man skal lige...
Det er også nogle svære ord.
Ja, men jeg ved det godt. Men det er ingen undskyldning. Jeg kan godt have forberedt mig hjemmefra, så havde tærpet methylhydrazin hele morgenen. Men det kunne jeg desværre ikke nå. Nå, methylhydrazin, det bruges blandt andet til brændstof til raketter. Så det er noget, der virker. Tør man svampen i månedsvis, eller koger den i lang tid, så aftager den her gift dog. Men jeg ved ikke, hvorfor man skulle gøre det, i stedet for bare at plukke. nogle andre svampe. Men altså, det var på femtepladsen. På fjerdepladsen, der har vi puklet giftslørhat.
Der navnet, det giver jo lidt ligesom svampen væk, ikke?
Jo, og den minder jo til dels om nogle andre svampe, som er jo i den grad spiselige.
Ja, altså den kan minde en lille bitte smule om kantarel, men den, ja, den har som oftest en højere stilk og er rundere i selve hatten, kan man sige.
Den kan forårsage alvorlige nyreskader. Forgiftningen viser sig ofte først flere dage efter, da nyrerne allerede er under angreb. I svære tilfælde må man ty til nyretransplantation. Så det, den er ikke god.
Nej, den skal man sgu holde sig fra.
Nej. Så har vi randbæltet hjelmhat,
ja,
hvilket jeg synes er et fantastisk navn.
Ja, altså bare hjelmhatten er jo god.
Ja, hjelmhat.
Det er jo ligesom to ting, dobbelt konfekt.
Den indeholder amotoxiner og kan give nyresvigt ved indtagelse i større mængder. Ja. Så kommer vi til andenpladsen, Simon. Og der er vi jo så i gang med nogle af klassikerne, nemlig snehvid fluesvamp.
Ja.
Den indeholder, og nu afslører jeg lidt, mindre giftstof per gram end det grønne fluesvamp, men er stadig, eller har stadig en dødelig gift. De første symptomer ved forgiftning ses først efter 8-10 timer. Men der er giften så allerede trængt ind i lever og nyrer. Og på førstepladsen, der har vi selvfølgelig den grønne fluesvamp.
Grøn fluesvamp, ja.
Kun 30 gram af den grønne fluesvamp er nok til at dræbe en voksen mand. Man har endnu ikke endnu fundet noget effektivt middel mod det giftstof, som den grønne fluesvamp indeholder.
Det er ret vildt,
men den ser heller ikke så lækker ud, vel?
Nej, den, altså,
det er ikke en, hvor man tænker, den smager sikkert af lidt mint eller noget. Nej, den skal man holde sig fra. Man skal lige sætte sig ind i tingene, før man går ud. Altså, jeg har hørt folk stå nede i det lokale supermarked, hvor der jo nu er store kasser, der pryder hylderne med kantareller, og tænker, hold kæft, hvor er det dyrt, mand. Det går jeg sgu selv ud og plukker. Man skal lige kigge lidt i en bog først, før man går ud.
Eller have nogen med, som man
går til med. Og der bliver jo arrangeret her i weekenden, bliver der
masser af gode svampeture. Og det er jo bare om at komme afsted, fordi der er rigtig mange gode svampe. Jeg var afsted sidste weekend, og forrige weekend, altså hele tiden. Og det er jo bare virkelig, virkelig, virkelig skønt. Skal jeg lige gøre det klart for vores lytter, hvor meget man egentlig må samle?
Ja.
Der er jo sankeregler. Mm-hmm. Og ud at sanke, det er jo det gamle ord for at gå ud og samle.
Ja.
Og det er sådan, at man...
Hvem kontrollerer det?
Jamen, det
gør ens egen samvittighed, eller hvad?
Ja, det gør det faktisk. Og i særlig grælder tilfælde, jamen, så er det jo Naturstyrelsen, som går ind og...
Så man kan godt blive udsat, hvis man nu går en tur i Gribskov, for eksempel, eller Roldskov, og så lige pludselig er der razzia, så holder der en,
ja, det kan en du
bil
faktisk
på parkeringspladsen, ja, og så
det kan du.
Må vi lige have lov at se, hvad du har i kurven.
Det kan man faktisk, fordi at det er sådan, at...
Jeg har kun en grøn fluesvamp.
Det kan man faktisk godt være udsat for. Der er jo faktisk, specielt her, hvor det nye nordiske køkken kom af staben, ja, så var der jo rigtig mange restauranter, som bare tog ud og sankede i den fri natur, og det er jo ikke underlagt nogen produktions... Hvad kan man sige, sådan nogle produktionstjek i forhold til, at det skal ind og være mad, som man tager penge for at lave. Men der har faktisk været sager forskellige steder fra Danmark, hvor restauranter er blevet nakket netop i at plukke kæmpestore kasser med kantareller for at sælge det videre med en stor fortjeneste. Men hvad er god stil og sankeskik? Det er sådan, at i 1241, der bliver der lavet noget, der hedder Jyske Lov. Og i Jyske Lov er der heldigvis blevet lavet meget om fra, men en af de regler, der ikke er blevet lavet om, det er, at det, man må samle på offentlige områder, den mængde, man må samle på offentlige områder til eget forbrug, det skal kunne være i en hat. Så en hat fuld svampe, det er det, du må samle. Og det er det, som man betegner som god sankeskik, og det er ikke noget, der så bryder loven. Hvis du begynder at sanke mere, og det nytter ikke noget at sige, jamen jeg har taget min kones hat med, men hun er dårlig. Nej, du må sanke i den hat, du har med. Hvis du ikke har en hat, så er det en pose fuld. En bærepose fyldt med kantareller, men det er også mange kantareller. Men det er altså det, du må, når du er ude og sanke i byen, eller i naturen for den
sags skyld. Det er jo rovdrift.
Lige præcis. Og det er jo, der er jo noget fint noget med, jeg ved udmærket godt, hvor dejligt det er at få helt små kantereller, eller helt små svampe, som er stegt i brune smør med en lille smule løg, en lille smule hvidløg, lidt citronsaft og lidt timian, og så lige op, lidt piskefløde og så op på et stykke ristet brød. Det ved jeg godt, hvor lækkert det er. Og hvis man er frak, så tager man lige et par små stykker bacon, og man tilsætter måske også lidt masala i flødesovsen, og så har man så eller en frikassé på svampe med tomater. Mums. Men man var altså nødt til at beherske sig. Så må man gå ud igen næste dag og samle, så man kan sylte og hengemme til senere tider. Men altså, få en med. Kig rundt omkring i lokalsamfundet, om svampeforeningen, Svampebob Firkant, ikke står et eller andet sted, og tager dig med ud og plukker sin familie. Fordi det er fandme fedt, og det er jo pisse billigt. Det må man altså sige. Det er ikke særlig dyrt, Jan.
Nej.
Så er stadig derud. Men altså, tak for, for svampfo.
Ja. Ja, altså jeg gider ikke lægge et billede op af hver svamp, det er fuldstændig svært. Nu vil jeg bare lige sige, at der er... Vi skal passe på derude, der er altså et par stykker, der...
Der giver dig ondt i mavs.
Helt gode.
Det er en ny skiller. Den hedder Ond Troldmand.
Det er Jakes, der har tryllet.
Vil I have den igen? Tak, Jax. Nu begynder vinteren, Jan, jo lige så stille at lukke sit dødskab omkring os. Og så vil jeg meget gerne mene, at det er på tid at tage lidt minder frem fra den sommer, der aldrig kom. Var det ikke romantisk sagt? Og jeg skal bringe et sommerminde frem til os fra slutningen af juli i år.
Ja.
En skøn artikel, som blev publiceret i Royal Society's Biology Letters, altså et meget fint og fornemt stykke magasin, som altså har noget at gøre med natur, eller hvad man kan sige. Royal Society er jo ret både gammelt og velment inden for lige præcis de her ting. Og det er en artikel, som igen beviser, at vi jo som mennesker rent evolutionsmæssigt er alt for langt bagefter i forhold til, hvad naturen tilbyder os og kan gøre for os. Og det der med nedfrysning af små gokkepakker, altså hvor at man tager sæd og æg og fryser ned, det er jo sådan forholdsvis, hvis man tager verdenshistorien generelt som tidslinje, et ret nyt fænomen.
Det er rigtigt, ja.
Men...
Jeg skulle lige til at sige det.
Vi skal have et lille sommerminde, som er blevet blandt andet bragt til os fra vores brødre og søstre på den anden side af sundet i Sverige.
Mm.
Fordi nogle svenske forskere fandt i sommer de ældste sædceller nogensinde fundet på Antarktis.
Ja.
Og cellerne blev fundet af den svenske paleobiolog Thomas Mørs, eller Thomas Mørs.
Paleobiolog?
Ja, det kommer til, jeg skal nok fortælle, men det er jo noget stenalder og noget, og ja. Det er jo der, det kommer fra.
Så det er ikke noget med et lille fikst brød ned fra 7-Eleven til 30 kroner?
Han kom ikke med en rufler kun med kerner. Det var slet ikke, og ikke videre. Nej, du. Han fandt en... Undskyld, hvad for noget?
Havtoren.
Måske. Han i hvert fald, så finder han den her forstenede puppe, altså fra en forhistorisk orm.
Mm.
Ligesom når at kål, hvad hedder det, laver kravler rundt, sommerfugle laver kravler rundt, og så forpupper de, så bliver de sommerfugle. Mm-hmm. Sådan en finder han. Og herr Mørs, eller biologen Mørs, han var altså på en forskningsekspedition til Seymour Island i den del af Antarktisk, der ligger nærmest på Chile og Argentina, altså sydpå.
Vi er nede nord på underskabet.
Nu skal jeg passe på, hvad vi siger. Okay. Fordi det, der var også en geografilærer i går, som ville noget med os, og som tilsyneladende ikke havde andet for. Hvad hedder det? Så der render han rundt nede og hygger sig. Og det er jo det der med, i is, der kan man jo finde alle mulige ting, som måske ikke er forgået så slemt, som hvis de har ligget i jordmudder eller på andre måder.
Mm.
Ikke så iltfattige omgivelser. Men han leder efter knogler fra små pattedyr. Og så falder han helt tilfældigt over den her forstenede puppe. Og sammen med sin gode forskerkollega, Benjamin Bomfleur, så kunne Thomas altså finde ud af at artbestemme den her forstenede puppe til en, en slitalateorm. Eller på moderne dansk, det kunne minde lidt om en regnorm. Og det bliver de jo sådan ret vilde med at finde sådan en ting her. Og Bølgerne går så rigtig, rigtig, rigtig højt, da de finder ud af, at der er gammel sperm inde i puppen. Der ligger simpelthen en lille klat, en lille gammeldags klat, inde i den her forstenede puppe.
Som, og det er guf for sådan en paleofætter der.
Ja, ah, puh, så tænker han, det der, du, det er...
Det kan jeg godt gøre bedre. Det,
og så fyldte han... Nej, det gjorde han ikke, han. Det gjorde han nemlig ikke. Han, så kom tre kineser.
Paleo-medaljen til...
så kom Thomas Rode forbi. Og så, nej, nu skal vi... Det, fordi ellers så bliver det grimt igen, det her. Det her, det handler om, at de her celler inde i ormen ligesom stadigvæk var... normalt ville de hurtigt forgå jo, men fordi at puppen ligesom har lukket inden, og der har været et miljø, det skal jeg ikke kunne forklare hvorfor, men altså miljøet omkring de her sædceller har været i en sådan stand, så at de ligesom hele har kunnet blive bevaret til mikroskopisk observation.
Godt så.
Og det er jo igen noget, som det her er fantastisk. Og man anslår, at den her puppe, den er fra den eocæne æra, Jan. Og så tænker man, hvad er det?
Hvad er det?
Det er sådan cirka, det er fra mellem 55, cirka 56 til omkring 34 millioner år siden, vi snakker. Okay. Så det er altså en rimelig old school klat, der er blevet præsteret. Og hvis man tænker på, hvad vi lavede sådan i den eocæne periode, så kan jeg fortælle, at man anslår, at der opstod sprækkevulkaner i den konstruktive pladegrænse, og Norge og Grønland har lige siden det, altså som grundlag for det her, eller med grundlag af det her, jo fjernet sig cirka 1,7 cm hver år. I den periode, der blev det nordlige Jylland, skudt ud til alle vores mennesker, Nordenfjords, ramt af vulkanske askeskyer, og det var blandt andet her, at moleret blev dannet. Altså det her ler, som er så fint, at man stort set kan spise det.
Ja, og som er jo god, bliver brugt utrolig meget, når man laver special effects, eksplosioner. Så kommer der lige en bødt mol her oven i hatten.
Er det rigtigt?
Ja, det gør der.
Jamen, du har jo, og du, fordi du har hængt ud med den store Spang Olsen.
Ja.
Du har the know-how på det der. Og selvfølgelig også derfor, at vi ved jo, at der bliver fundet utrolig mange ting aflejret i netop de her ting, som nogle perfekte aftryk. Der er blandt andet fundet en læderskildpadde. Det er jo ret sjovt at tænke på. Nå, men i hvert fald, de har fundet forstenet sperm, men der var ikke noget DNA-materiale tilbage, så man kunne ikke tage ud og begynde at arbejde med nogle forskellige ting og sager. Det var simpelthen stenhård spermolade. Så hvis det er, at du har en sådan halvstiv sportssok stående derhjemme selv, så skal du ikke smide den ud eller få mor til at vaske den, så er det ud og grave den ned i moleret. Så er det direkte til mors, og så grave sin gokkesok ned. Det kan jo være, at det har en eller anden form for effekt, ligesom at kohorn med komøje har en effekt i det biodynamiske landbrug. Det ved man ikke, hvad sådan en sok lige pludselig kunne gøre for nærmiljøet. Men nu ved I det, altså et varmt sommermænd, der blev fundet, måske 56 millioner år gammel i nede på Antarktis.
Så flyver vi til Japan.
Juhu! Mm-hmm.
Det er jo Japan. Man kan faktisk også se det, hvis man gebærder sig rundt i hovedstadsområdet eller i København.
Mm-hmm.
Og ser japanske turister, så ser man ofte, at de har de her sådan kirurgiske masker på.
Ja, altså årsagen
til det, det er jo for ikke at sprede bakterier og fange potentielle bakterier, især i den her...
Ej... Underdøj!
Især i den her tid, jo, hvor folk går rundt og bliver lidt små fornølet.
Ja.
Men på Hokkaido Universitetet, der har man lavet en lille forskningsprojekt omkring de her masker. Og det, som det gik ud på, det var om kvinder, der havde lyserøde ansigtsmasker på, var mere attraktive end kvinder med hvide masker.
Åh, ja.
Eller kvinder uden masker.
Jeg så en undersøgelse engang omkring, en engelsk undersøgelse omkring burkaer.
Ja.
Farver til burkaer.
Ja.
Som gik over i farver til tørklæder, fordi at burkaen jo så skal have, i nogle forskrifter skal have en bestemt farve, men tørklæderne godt kunne have flere forskel.
Ja, der er noget med
noget
blå, ikke? Ja, blå og sort.
Sort og hvid og sådan nogle ting og sager. Og det er jo ret sjovt, det der. Men selvfølgelig skal der også gå trend i iltmasker, eller i åndedrætsmasker, eller hvad, jeg kalder det kirurmasker, er det ikke sådan? Men hvad fandt de så ud af nede i Hokkaido?
Skal se. Jeg skulle bare lige se, om der var lyserøde burk her. Det kan jeg se, der er.
Det kan være, det til en speciel fest i lejlighed. Ja, det...
Der er bredt udvalg. Der... Nå, ja. Det, man gjorde, var, at man allierede sig selvfølgelig med nogle mænd. Også med nogle kvinder. Kvinderne, de lod sig fotografere uden masker, iført hvide masker, og så iført lyserøde masker. Og flere af kvinderne var jo så de samme på billederne. Altså først et billede uden maske, et med hvid maske, og så et med lyserød maske. Og efterfølgende så viser man jo så de her mænd billederne af kvinderne, og man har helt sådan hårdt klassificeret dem efter som, hvad skal man sige, tiltrækningskraften. Altså, man har nogle, som man... Det er lidt upassende, men gennemsnitlige kvinder, og så nogle klassificeret som værende attraktive.
Hot shit og bad shit.
Ja, og det tror jeg ikke, at de kvinder, der har deltaget i...
undersøgelsen har vist.
Nej, det tror jeg ikke.
Ej, mandesvin.
Ja. Jeg ved ikke kun, om det er et herrehold af forskere, der har stået bag undersøgelsen.
Nej, men altså, hvis man skal tro pornografien, som jo er alle samfundsbilleder på den inderste lyst, så er japansk mænd bare en freakazoid, altså på et freak-plateau over os alle sammen, Jan.
Ja, så er vi også generaliseret for...
det gælder for alle
hele dagen.
Hvis der er gaijin, som kommer... Altså gaijin, som kommer derned, den hvide mand, han kan slet ikke følge med.
Nej.
Og det er en naturlig del af det kulturspejl, som den socialt-seksuelle arv fremstiller. Det er spændende. Er det en god drue?
Nå, nu skal du høre her.
Undskyld.
Resultaterne var bløffende.
Ja.
Fordi at de kvinder, der var klassificeret som gennemsnitlige, der var de altså... Der var de helt op i det lyserøde felt, når mændene kiggede på billederne af dem, når de havde den lyserøde maske på, frem for den hvide.
Okay.
Og det samme var gældende, når det var de attraktive kvinder. Altså, der røg de godt op af kurven også, lige så snart, at de havde den lyserøde maske på.
Frække, frække lyserøde maske.
Men selvfølgelig meget større begejstring, når det var den lyserøde maske. Og det er det, vi skal nå frem til, Simon.
Det er det, at hvis man skal score med åndedrætsvand på, så få det i en lidt en prangfarve.
Mm-hmm.
Og det er kun lyserøde, der er ikke noget pastelblå.
Nej, det var de lyserøde. Men jeg kan sige, det at de kvinder, som var de gennemsnitlige, ligesom bare havde en maske på, så var de lige pludselig mere attraktive. Mystificeret, måske. Men alle, de her, der var klassificeret som gennemsnitlige og de attraktive, lige så snart de havde lyserød maske på, så var der succes hele vejen.
Hold da kæft.
Det er jo halvdelen af ansigtet, der er dækket, stort set, ikke?
Jo, men de
sidder over næsen, fra næsen og ned.
Ja,
men det er tankevækkende.
Det er jo, når man er derude, og man så for eksempel tager sådan en morgenmetro på arbejde i Japan.
Hvis man ellers skal komme ind.
Hvis man ellers bliver skubbet ordentligt ind. Så kan man jo også se, at der findes rigtig mange masker, som ligesom er... Det er jo også blevet sådan en salgsvare. Der er mange supermarkeder, som bruger det som reklame.
Mm-hmm.
Så der sidder reklamer på åndedrættet. På den der maske. Der er jo selvfølgelig også et tegneserie, hvad hedder det, masker, hvor man kan få Hello Kitty-masker.
Jo,
der er alle de her mærkelige, computerspil. Og, altså, du kan få sådan nogle masker med alt på, ikke? Det er jo sådan virkelig blevet sådan en form for paraply eller sådan en sadelbetræk, som man kan få i reklame, ikke? At det kan bruges til det der.
Mm.
Interessant, at den lyserøde, den ligesom giver lidt mere...
Ja, fordi det er en af undersøgelsens konklusion er, det er jo bare, at når man bærer en lyserød maske, så er man bare langt mere attraktiv. Men hvad er det så med den her lyserøde maske? Der har de så en teori, hvorfor det er den lyserøde maske. Og det er fordi, at farven minder om ung, sund hud for japanere.
Oh.
Den lyserøde hud, Simon. Ungdommens hud.
Ungdommens hud, ja.
Og de mener simpelthen, at det er ligesom den, der appellen ligger hos de japanske mænd. Det er, når de ser de her lyserøde masker. Lyserød er vel egentlig også sådan lidt uskyldens farve, er det ikke det?
Jo, det er det jo. Det er sådan en prinsessefarve, ikke?
Jo, jo, jo.
Enten er det det, eller så er det... Det må vi tage i morgen, men det er...
Det er det vel.
Og så er det jo også... I Japan, der har jo noget rigtig, rigtig specielt ved kirsebærblomster.
Det er rigtigt.
Som har en helt speciel symbolik i sådan både i botanik-historisk, men også kulturelt og sådan almanak-mæssigt med, at når kirsebærne blomster, så sker der det. Når kirsebærne afblomster, så sker der det. Mm. Og det er jo også lyserødt på den her måde, kan man sige. Og specielt for eksempel i Hokkaido, som jo er... Det er jo ret interessant, fordi det er jo en lidt nordligere by i Japan. Det er jo der, man kan stå på ski og sådan noget. Og der har de jo nogle fuldstændig magiske kirsebærlunde, hvis man kan få lov til at være der, som jo er hellige nærmest. Mm. Og det er jo sådan en stund for selvransagelse, når man går i de der kirsebærhaver, hvor man selv der holder jeg kæft. Det er ret mærkeligt.
Ja, det er jo utroligt.
Men ja, igen, men
hvad siger folket så til det derude? Hvad siger japanske mand på gulvet?
Ja, hvad siger han til?
Til den her Hokkaido University-undersøgelse. Han siger for eksempel...
Fuck det.
Okay, Hokkaido Universitet har ikke noget bedre at foretage jer.
Det er japansk effektivitet, når det er aller bedst og mest kynisk. Ja.
Og så er der en, der skriver, eller svarer her på de sociale medier, skriver, hvis jeg så dækker hele min krop i lysrødt, er jeg så bare mega, mega attraktiv.
Det bliver spændende. Hvis man klæder sig ud som gris, er der så fest i gaden.
Så har du ung hud.
Så har
det var bare det, Simon. Man skal huske, skal man sige Japan, og vil man godt have lidt blikfang, så er det på med en lysrød maske. Sådan
er det okay?
Ja, okay. Vi skal snakke om myrer.
Juhu!
Tissemyrer.
Juhu!
Fordi jeg har fundet en ny forskningsrapport, som viser, at de fleste myrer faktisk er nogle doglaser, nogle dagdrivere.
Er det det? Er det nogle lømler?
Nej, det ved jeg ikke, om det er. De laver bare ikke en skid.
Og så er det de jo kommunale ansatte.
Ho, ho.
Nå, nej, altså, det er dem, der står og laver vejen ude foran mig.
Der er jo noget, som udtrykket at være myreflittig. Og når man ser på sådan en myretue, så er der jo fuld smæk på.
Ja, det synes jeg. Men det er jo faktisk rigtigt, hvad laver de egentlig, ikke? Fordi hvis man ikke direkte står og kigger på en række af bladskæremyrer, der bærer deres fangst hjem, så hvis man bare kigger på almindelige, altså tissemyrer.
Ja, effektive holdspillere.
Jamen, hvad
de samarbejder.
Hvad laver de så?
Jamen, det kommer til nu.
Okay.
Vi skal snakke om en brun myre, som findes i fyrreskovene i Nordamerika. Den hedder et eller andet... De er travlt. De skaffer føde. De bygger og plejer yngel.
Okay.
Det tror jeg, de fleste myrer gør. Om det er skovmyren, eller hvad det er for en myre.
Yeah.
Jeg ved ikke så meget om herremyren. Jeg kan bare huske, at jeg var dybt fascineret af dem som dreng. Dem her, der kunne smadre en hel landsby.
Ja, så kan de bide dig, og det svier helvedes til.
Ja. Nå, men i hvert fald, ny forskning viser, at mange myrer, altså, hvad skal man sige, der er ikke, det er ikke fordi, der er nogen, der leder og fordeler arbejdet, men de kender deres plads. Men man har så fundet ud af, at faktisk rigtig mange myrer laver absolut ingenting. De driver den af. For at studere det nærmere,
næsten for meget
hvordan at myrerne ligesom... har deres daglige gang, eller mangel på samme, så malede man i 5 forskellige kolonier af myrer, der malede man altså simpelthen nogle af beboerne, altså med små prikker, små farvede prikker, maling. Og så optog man deres gøren og laden med nogle HD-kameraer, og det gjorde man selvfølgelig over en længere periode, for at kunne dokumentere deres adfærd, eller mangel på samme. For det viser faktisk, at ud af de her arbejdsmyrer, så var det faktisk 71,9% af dem, der var inaktive mindst halvdelen af døgnets 24 timer.
Det er dybt skuffet.
25,1% havde altså aldrig set skyggen af arbejde. Det var nærmest bare som om, de hang ud.
Hvad førte på lyset?
De hang bare ud. Det chillede i myretugen.
Det skulle
eller, nede i, eller nede i jorden. Og så var der bare en lille del, Simon. 2,6%, som rent faktisk var aktiv her under de her observationer, som man har gjort. Tidligere undersøgelser har postuleret, at altså, når man så myrerne være inaktive, så var det jo en form for pauser. Så har der også været det her med altså skiftehold, dikteret af døgnrytmen osv. osv. Men de nye resultater viser altså, at der også er dovne arbejder, eller også nogen, der bare holder ualmindelig lange pauser. uanset hvad tidspunkt på dagen det er. Den havde man ikke set komme, vel?
Nej, ikke sådan rigtigt.
Nej.
Fordi jeg synes jo altid, man har fået det der med, ligesom vipse og bier, der at der er arbejder, og der er dronningen.
Ja.
Og inderst i tuen, der sidder dronningen og venter på, at her arbejderen kommer forbi og giver hende mad. Ja. Således, at hun kan lægge æg, og de kan få flere arbejdere ind i tuen. Det er en spændende betragtning, men det er altså også en af naturens små vidunder.
Man har selvfølgelig prøvet at knække koden, for hvad er det? Altså, ja. Hvad er grunden til, at det her høje antal skruebrækkere? Det er fortsat uklart, men en teori er, at de inaktive myrer enten er for unge eller for gamle til at arbejde.
Det er 3F.
Det er 3F.
Det er HK. Der er,
det er Jeff.
Der er gået ind i den... Altså, de har taget myrer. De er simpelthen... De er så fatsvage, at de simpelthen har taget ordet myreknæpperi fuldstændig til to the next level. Og nu er de gået i gang med at sørge for, at selv myrer i naturlige habitater har et velfordelt arbejdsmønster, således at der ikke er nogen, der lider en overlast i forhold til arbejdsbelastning eller spidsbelastning.
Det har selvfølgelig også givet forskningsholdet blod på tanden for ligesom at altså, lave undersøgelsen over en længere periode for ligesom at se, om de her myrer ligesom skifter. Altså om de her såkaldte dovne myrer rent faktisk er de unge myrer eller de gamle myrer.
Er der tale om et kastesystem, som vi ikke kender noget til?
Måske. Jeg ved det ikke. Og det er der ikke nogen, der ved. Men de har fået blod på tanden, og de fortsætter forskning. Og hvis der kommer nye resultater, så længe vi sidder her bag mikrofonerne, lov mig, eller tro mig, hedder det, så skal jeg nok bringe det på.
Nu skal vi snakke om husdyr, Jan, af en lidt større karat.
Ja.
Vi skal snakke om troede dyr.
Det kan vi godt lide.
Det kan vi godt lide.
Ja,
og vi skal til en zoologisk have i Indien, i Delhi, hvor at de godt vil have et kuld små jaguar-killinger.
Ja.
Det kunne der næsten ikke være mere nuser og mere sødt, mere cuddly-cuddly, mere... Nå, misse-katten. Det kunne det næsten ikke være, vel? Forestil dig sådan en lille, bitte, blød jaguarunge, Jan.
Ja.
Helt, du ved, næsten ikke har åbne øjne, og ørerne ligger stadig lidt ned. Og sådan lidt store, kluntede, vamsede poter, der sådan lidt krasser rundt, og sådan helt små, skarpe, missekatte-killingetænder. Og så siger den sådan nogle lyde som... Eller hvad, eller den, wuff, eller hvad er sådan nogle små jaguarlinger, de nu siger, ikke?
Mm-hmm.
Og så selvfølgelig også for at justere bestanden, for at komme op på et bæredygtigt antal af de her smukke kattedyr, som jo selvfølgelig nu er fredet, men som jo også har levet vildt i Indien i rigtig, rigtig, rigtig mange år, og som jo nu, på grund af, at mennesket udvider kraftigt i Indien, der er jo en populationsmæssig eksplosion, som foregår dernede, jo kommer tættere og tættere på deres naturlige levesteder, og derfor så får man også problemer med by-jaguarer, ligesom at vi i Danmark jo har lært at leve med, at... Mikkel Rev, han er også flyttet ind i by, så får man jo altså også det, som man kan kalde en mere eller mindre husjaguar. Og de er bare nogle lidt mere sky, og jo kan også være voldsomt. Der findes forfærdelige klip på YouTube af...
YouTube.io?
Ja, af indbyggere i indiske, pakistanske, afghanske byer, som jo altså... Ja, ja, de her jaguarer væk, og jaguarer, der er faldet i brønden, og men det er så skrækkeligt. Men, som sagt, i Delhi gør de noget for at justere bestanden, så de havde fået den 12 år gamle, han-jaguar, Salman. Store, flotte Salman havde de fået ned til deres sikkert ret hotte hund-jaguar-mis i Delhi. Og Salman, han kommer fra Kerala, en anden zoologisk have i Indien, og han skulle så bedække den yngre og smukkere hundjaguar, Kalpana. Ja. Som jo på engelsk
betyder... Der var sat en date op.
Der var sat en date op med indbygget happy ending.
Ja.
Og simpelthen arrangeret ægteskab på en måde. Og Kalpana, som jo på engelsk betyder ræk mig fjernbetjeningen, hun gjorde jo så... Ej, det gør det ikke. Hun gjorde så rigtig til over for Salman, den her 12 år gamle handkat, der kom ned. Og, jamen altså, hun knurrede jo, eller spandt op af den her...
Hun var kælen.
Ja, hun var en rigtig kælemis, kan man sige. Og nu har jeg set billeder af det, og hun er en meget, meget sød hundjaguar. Og Salman ser også ud til at være i sin velmagtsdage. Men det gik sgu ikke rigtigt, Jan, fordi ligegyldigt hvad de gjorde i Delhi Zoo, så var Salman egentlig bare mere interesseret i at spise, end i at knalde Kalpana.
Jeg vil have et godt stykke mad.
Han ville bare gerne have et stykke mad, og så ville han gerne ligge i skyggen og summe lidt. Jeg tror måske, han så det lidt som en ferie. Og han har måske også en anstændighed som jaguar til at sige, jeg skal ikke på sexferie.
Nej.
Jeg har dejlige jaguarfisse herhjemme, som jeg går og plejer, og får dejlige små jaguarlinger ud af det. Jeg skal ikke bare ned og svigte mine damer her. Jeg kontrollerer mine bitches heroppe i Kerala. Jeg behøver ikke at tage ned og få noget andet muff på knagerækken. Hvad er det for noget? Men jeg vil gerne på en ferie. Jeg vil godt ned, hvis jeg kan komme på en ferie, og jeg måske bare lige kigge lidt.
Du kan få lidt ekstra mad, ikke? Lidt
lige,
godt.
Lige præcis. Ja. En god buffet.
Mm-hmm.
Og hvis der så er noget godt at kigge på, jamen det gør der ikke noget. Men nej, jeg skal ikke have fedtet min nederste stus på jaguarmaven på noget andet, end hvad jeg har derhjemme. Det er ikke godt nok til mig. Men nu tager jeg kan sagtens tage en soloferie. Han er en moderne jaguar, ham der. Han behøver ikke bare underkaste sig for jeg ved ikke hvor mange millioner års evolution inden for kattedyrsrassen og sige, jamen jeg er så rent seksuelt selektiv, så skal jeg forplante mig nu. Nej, jeg bliver bare liggende her. Nu lægger jeg mig over skyggen og får mig en bøf. Så kan du gå rundt og spille det fandango der med halen løftet og udsigten til det allerhelligste. Men jeg rører mig ikke ud af stedet. Jeg ligger bare her og knurrer. Det synes jeg er en mand. Men så bliver de selvfølgelig sure nede altså i Delhi. Fordi Rias Khan, som er, talsmand for Zoologisk Haven, han siger, prøv at høre, Salman, han kan alligevel ikke en skid. Han er for tyk. Han siger direkte til, en indisk avis, Rias Khan, han siger, de har sendt os en gammel fed jaguar.
En doven jaguar.
They have sent us an old fat cat. Which are not prepared to breed, which cannot breed anymore.
Nej.
Han mener simpelthen, at han er for gammel til at kunne præstere et skud på med jaguarbøssen. Så bliver de selvfølgelig sure i Kerala, som har Salman.
Det kan man godt forstå.
Så lige pludselig...
Hvis det er nu deres ypperste eksemplar, de har sendt. Altså,
lige præcis. Men lige
eller
pludselig,
det eneste måske.
Lige pludselig, og nu, lige pludselig er der så tilsyneladende en stor, tyk kat, fordi det er jo, hvad han er, Salman. Han er sød, og man kan også godt se, når man kigger på Salman, kan man godt se, at han har vom.
Mm.
Altså, han har hængebu.
Han er ikke så adræt, som han har været. Han sætter pris på et godt stykke med. Han har været rundt om blokken, som man
han,
siger.
Han mener, i Delhi Zoo, der mener de, at de nu skylder de penge til dem, for at han har spist omkring 6 kilo bøffelkød om dagen. Det skal han have. Salman vil kun spise bøffelkød. Og specielt op til en seance,
som er så...
Lige præcis, det står... I står på... Det var det med... Det var det... Det der... Det var det, der stod i beskrivelsen af hans all-inclusive-rejse med dejlige jaguardamer og så...
6 kilo bøffelkød.
Hver dag. Så nu er der jo selvfølgelig opstået en lille skamyssel imellem de to zoologiske haver. Der er zoologisk bøf simpelthen.
Ja.
Og det er ikke noget, der er godt. Så der er jo nogen, der er kommet ind, ligesom har sagt, prøv at høre, det skal altså ikke, det er ikke sådan noget pikmåling zoologisk haver, det her. Det handler altså om overlevelse af en speciel race, som er meget, meget vigtig for vores oprindelige natur. Så nu må jeg simpelthen lægge det der med, at det kan han ikke, og han er for doven. Og nu må vi hjælpe hinanden med at sørge for, at han får øjnene op for den meget, meget, meget smukke Kerala.
Kerala.
Så vi kan beholde at opretholde en stigende kurve inden for bestanden af indiske jaguarer. Så der har meldt sig nogle eksperter, som på tværs af de zoologiske haver skal få Salman strammet lidt op. Han skal til noget jaguar crossfit. Han skal have råbet poterne. Han skal faktisk på løbebånd blandt andet. Og så skal han ændre sin kost, således at han måske til sidst kan... Altså, de mener jo simpelthen, at Salman... eller begge zoologiske haver er blevet enige om, at Salman simpelthen er for tyk til at ville passe. Han er for doven. Mm. Så det skal der sættes noget til. Der skal noget energi til. Og jeg ved jo så ikke, om han hjemme i sin egen zoologiske have, ligesom bare ligger ned og bliver bedækket, eller bedækker. Det ved man jo ikke. Men nu er de i hvert fald fundet ud af det, at samarbejdet mellem Delhi, Zoo og Kerala Zoo skal på et eller andet tidspunkt give årsag til, at der kommer en lille bitte sød jaguar.
Mm.
Og det følger vi med på, fordi der er næsten ikke noget, der er sødere.
Min lille bitte søde jaguar, Kili, de er så søde, så nogle små kat. Den lille bitte kat, det er også mit.
Nå, det er en historie, jeg har haft liggende, og den er tragisk, så derfor bringer jeg den på i dag. Den er også lidt tragisk komisk, måske. Vi skal snakke om en mand på 33, der hedder Stephen Asante.
Stephen Asante.
Og han bor i Cranston, Rhode Island. Det er i USA. Han er en af de tunge drenge. Han vejer lige lidt under 400 kilo. Han er indlagt på det lokale hospital for ligesom at få lidt hjælp til at få styr på det høje kalorieindtag,
mm-hmm.
så han kan komme ned i vægt.
Mm-hmm.
Så han er altså indlagt med under skarp vægtkontrol.
Han er i diætisternes vold.
Han ligger i benlås. Nej, det gør han ikke. Hvad hedder det? Han har været der de sidste 80 dage, har han været indlagt. Og okay. Der har han altså tabt 10 kilo, hvilket jeg synes er ret lidt.
Ja, altså hvis han skal... Altså ud af 400...
80 dage? Det er ikke særlig meget. Slet ikke. Altså, man siger
ikke
jo,
i forhold til, hvad man kan gøre, Jan, men hvis det skal være et vedvarende vægttab, så er 10 kilo rigtig, rigtig fint. Hvis man kan holde 10 kilo af, tabe det på 80 dage, og så ellers holde det i resten af året, så er det rigtig, rigtig, rigtig flot vægttab, okay. Vil jeg have lov til at mene.
Så vi men, giver applaus?
Men, ja, det gør jeg, men selvfølgelig, ja. I forhold til, når man hører de her folk, der kommer ind og får gastriske bypass og får alt mulig form for medicin, som kan drive væske og
jo,
fedt
jo,
og
men
alt muligt.
Men altså, okay, man kan sige, han kan jo ikke være så fysisk, så det kan egentlig godt være, at det er meget godt.
Det her, det er jo noget med at skære ned på,
altså,
som sagt...
Altså, det er 400 kilo, Simon.
Ja, det er sindssygt. Det er fuldstændig sindssygt.
Nå, lad mig uddybe, hvad det er, det går ud på. Fordi det, der sker, det er simpelthen, at han har jo så ligget der 80 dage og er under skarp kontrol. Men han har også hang til kalorier. Og så gør han det, at han ringer og bestiller en pizza.
Nej.
Det bliver selvfølgelig opdaget. Jeg kunne forestille mig, at de kommer ind til nogle...
Jan,
og så,
det er forfærdeligt. Det er jo sådan, det er jo, det er jo mobning.
Nej, det er det ikke, Simon.
Nå, okay.
Fordi at hospitalet er ret konsekvente, fordi da de finder ud af, at han ligesom har brudt hele det her sådan, forløb ved at kaste sig over den her...
pizza.
Som jo sikkert har, altså du kan jo få sådan nogle møllehjul derovre, ikke?
Jamen, det er helt vildt.
Altså, hvor du er nødt til at tage dem ind på højkant igennem hoveddøren for at få den ind.
Du skal have sprunget to vinduer væk. Med ja. Sprossen imellem.
Men da de opdager det, så beder de ham simpelthen om at forlade hospitalet.
Det kan jeg faktisk godt forstå. Det er faktisk fair nok.
Og hvad skal der så ske?
Ja, hvad gør...
Man kan sige, målsætningen var jo ligesom, at han skulle være der og tabe en masse vægt. Han skulle faktisk ned på 225 kilo, så han var klar til at få den her før omtalte gastriske bypass-operation.
Ja, ja, ja.
Og ja, talsmand fra Rhode Island Hospitalet siger, jamen, det er sådan, det er. Det her er et forholdsvis dyrt forløb, og de mener altså, at jamen, det er simpelthen et brud til, altså, hvis han først begynder på det, og de ligesom ikke giver ham en konsekvens af det, jamen, hvor stopper det så ikke henne, ikke?
Det, som der er rigtig svært ved de her slangekurer, jeg har jo været på dem tusindvis af gange, det er jo det der med, at når man så først har indset, at man i en beskyttet ramme har tabt sig 10 kilo, Nu har han tabt så 10 kilo ud af de her 225, han skal tabe sig, hvilket jo ikke er særlig meget. Men det er måske første gang, han har tabt sig på den her måde.
Ja, så altså, hvis han vejer næsten 400 kilo.
Ja, og så tænker han så, nu har jeg tabt 10 kilo, så kan jeg i hvert fald godt lige spise, hvad jeg har lyst til en dag, fordi så kan jeg gå tilbage på kuren igen. Og det er sådan, man tit ofte tænker, når man er på slankekur.
Det er jo
ikke
bare at finde en undskyldning, jo.
Lige præcis.
Det er jo det, alle gør.
Og det er jo også det, der er så, det er jo det, der er så skidesvært. Hvis han er rimelig alene, ikke? Hvis han ikke
jeg har været på sådan et Herbalife-arrangement der. Og der var dobbeltmoralen der helt klart i
ja, der er moral godt, men der er dobbeltmoral jo altså helt klart dobbelt så godt, ikke?
Nå, det er en anden historie. Men i hvert fald, lad mig lige slutte den af. Fordi at det, der så sker, det er, hvor er det så, han skal ende henne? Det vil jo godt finde hans far, som jo hjælper ham med ligesom at Steven, siger jo, at jamen, altså, jeg vil jo godt finde en løsning, så min søn han kan komme ned i vægt og få foretaget den her operation. Han er bare bange for, at hvis han tager sin søn hjem igen, så vil det være hans dødsdom. For han først ham op ad trappen og ind tilbage på hans værelse, så vil han gå fuldstændig tilbage til sine gamle spisevaner og dermed blive endnu større og dø af det i værste tilfælde. Så derfor så bor Steven nu i farens firehjulstrækker, altså hans Jeep.
Ej.
Der bor han om bag i. Og så har de ellers, når de har tid, og det får han, at man kan ikke komme ind i hjemmet igen.
Altså, nej, nej, nej.
Og der bliver han så kørt rundt, og hvad skal man sige, hvor man prøver ligesom at finde et sted, hvor han kan komme i behandling igen. Og han mener altså, at hvis søn ikke kommer tilbage i de vante omgivelser, hvis han overhovedet kan komme derop, så vil han fortsætte den onde spiral med at bestille mad. Det er en lidt tragisk historie, Simon.
Det er en sindssygt tragisk historie. Det er en fuldstændig sindssygt altså tragisk historie. Kamp.
Men jeg har faktisk et billede, og jeg skal nok være med at lægge det op, fordi det er sgu lidt upassende. Men jeg kan lige vise dig.
Det har været en tyfon af følelser den her tirsdag, synes
jeg. Ja, været helt. Så sidder han inde i, eller lægger om bag i farens bil.
Det er
her.
Helt
og der bor han så nu, fordi at, jamen, hvor er han? Han skal ikke tilbage til sit hjem, men de skal også finde et hospital, som ligesom gider at varetage, hvad skal man sige,
varetage hans skrøbelige situation.
Ja,
fordi det er jo sådan, det er jo faktisk, hvad det er. Men der er jo også, det er jo også været fuldstændig sindssygt komplekst for forældrene til den her søn, og ligesom sige, vi kan simpelthen ikke lade dig være inde i huset, fordi at i bogstavelig forstand vil du æde os på huset. Jamen, han bliver jo nødt til at have en indtægtskilde for at kunne opretholde det her forbrug af mad. Der skal jo noget til for at holde 400 kilo mennesker kørende, hvis man skal være helt bundreel og ærlig omkring det her, ikke? Jo. Og det er jo skrækkeligt, hans hjælp, den starter altså helt indeni til at starte med først, tror jeg. Jeg tror ikke kun, det starter med at spise anderledes. Jeg tror, det er noget andet, der skal til. Fordi hvis man ligger på hospitalet i behandling for det der, og så bestiller pizza, så tror jeg sgu, man er ret ligeglad, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er forfærdeligt, men sådan må det jo nogle gange være, man skal sige. Stakkels mand. Og så et eller andet sted var det dog også degenererende for søndens moral, at faren flytter om hovedet i jeepen, fordi han ikke kan være. Det er jo en forfærdelig historie,
han
det der.
Jo, men han er jo sidder mellem to stole. Det er lidt upassende at sige, men han skal ikke tilbage, og der er ikke rigtig noget sted indtil videre, et hospital eller noget andet, hvor de ligesom har sagt ja til at få
det ham.
Og det er jo selvfølgelig også en kostelig affære, kan man sige jo, fordi at det amerikanske sundhedssystem er strikket sammen, som det jo nu engang er.
Puha, vi endte der med virkeligheden helt op i ansigtet, Jan.
Ja, og så på en tirsdag.
Det
er jeg ked af.
Dagen efter, at en norsk undersøgelse viste, at antallet af over 1 milliard voldsomt overvægtige vil have en plads på jorden om ikke mindre end 10 år.
Er der nogen, der vil have en klokke? Nej! Fuck dig, mand! Nej! Det er klap! Nej! Jeg er 36! Nej! Nej! Det er klart!
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.